Chez l'enfant, on parle de diarrhée. Quand l'enfant fait trois selles molles au liquide, qu'est-ce qui peut provoquer?
Wurbara na tagu do na zirat mos barari tagu karat zirat drijil amana aman maji tawe zirate arthen ya gotini felin kidan kinar tuan tan ni marawan ar sudi dan barana sankin da bagan sigis chilila ar tuai zara wai tawe ndu zirata inta da akh na zaman felin kidan tan ni marawan wini madu fan barana sana mos ima chokni
ewek akh wan nusuk inti manes adi tawe na zirat me da ratan witi han
yo ile ar tuat chahan in ken tarai wan sawr gima magla ken masanat ni ban ni shigalin ken biberon wini fele saqad inta qasambara feelin kida barara wini tagan zirat
as barari gra tu zirat asifai masi horani ginnes magna as barari sinta feras adekulikta medelle aradwas do batata tguana nesdariwan
yut fragatu tku siriwan muslima sana tinda barara musiga krat zirat sijil fragatu tawi silikta wa handa gamande riwan net feelin kida nikini direta kasna e hana yogvel tuna wini tfragat tawi barane taw tasakuna gala kwini filada sagini magla artwai zaran we mikana tusin inta Mostu fi dagas ay ta gubrarwe kokuma zirat na kasna man ne lamne mostu fi dagas lantanal masalata ma worogota brarwe ifrag ajiji mosyo sender ehanin sro inken imglawun da staffin mostu fi dagas ay ta gubrarwe
manin kazi ta gwada kalna manwa wan sukar de tesent
mos barari ta guzirat ta manama ya rajasu felin kidan kini ni tafasi miglan kin da bai ga shiniji kin da bazirat ay tizikir dagai qalane kasna man ne lamwe kin da ba anna tawe barane de kita
masita wasanturnan zarratat shashwa man dela man barar
yu arwad ngamera tawini amma ne lakatniyam tawen barar o tafanamas arwa foda barar we fada chahan wursinar twai tagu
as barar igraw tu zarrat eges wurigraw amagal mai mosanal masalatan winin dobatna adabzan bararwa
lantanan masalatan yegotinin ifraga jammat barar felinki demos barar nawon kitagu zarrat attagim tirmat atu time sehan likita fiada stagim amagal mosor genki barar nawon ifraga jammat
deku yala diari il faut commencer le traitement avec le SRO, avec le zinc.